Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարի առավոտ։ Դեկտեմբերի 23-ին, չորեքշաբթի սկսում ենք աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Խոսափողի մոտ Էլեն Չիլինգարյանն է այսօր ծրագրում։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է՝ սահմանին դանդաղ պատերազմ է, զրույց նախարարի խոսնակի հետ։ Եվրասիական միությանն անդամակցելու կողմնակից վրացիների թիվը նվազել է։ Պուտինը Հայաստանում ավելի բարձր վարկանիշ ունի, քան Ռուսաստանում, գելափի հարցման արդյունքները։ Այս թեմաների մասին ռոպեներ անց հիմա ներկայացնեմ ժամի լրահոսը։ Երեկուշ երեկոյան գնդակոծվել է սահմանամերձ Բաղանիս գյուղը, այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է գյուղապետ Նարեկ Սահակյանը։ Ես մեջբերեմ. Անցած երեկոյան ժամը 21:30-ից մինչև 23:45-ը ընդհատումներով ադրբեջանական զինուժի հենագետերից գնդակոծել են Բաղանիս գյուղը։ Մեր բանակի համապատասխան գործողություններից հետո կրակը դադարել է, տուժածներ բնակչության շրջանում չկան։ Երևան-Թբիլիսի միջպետական ճանապարհի ոսկեպար Բաղանիս հատվածը բաց է, ավտոմեքենաները երթևեկում են վերնշված վայրով, գիշերը անցել է հանգիստ մեջբերման ավարտ։ Այլ թեմաների. Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպության նոր զեկույցի համաձայն այս աշնանը Ռուսաստանի օթային հարվածները Սիրիայում ավելի քան 200 խաղաղ բնակիչների մահվան պատճառ են դարձել։ Մոսկվան իր հերթին հայտարարում է, որ օթային հարվածների թիրախը իսլամական պետության զինյալների դիրքերն են, ոչ թե խաղաղ բնակիչները։ Ֆրանսիայի ոստիկանությունը կանխել է իրավապահների վրա ծրագրված հարցակումը Օրլեանում, երեկ հայտարարել է երկրի ներքին գործերի նախարար Բեռնար Կազնևը։ Նախարարի հաղորդմամբ Ֆրանսիայի 2, 20 և 24-ամյա քաղաքացիներ այժմ հարցակումվում են պարզելու, թե արդյոք հարցակումներն իրականացնելու հրամանները ստացել են Սիրիայում գործող ջիհադիստներից։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հայտարարել է, որ Կիևն ակնկալում է ազատ առևտրի պայմանագիր ստորագրել Իսրայելի հետ առաջիկա 6 ամիսների ընթացքում։ Ռուսաստանի ոստիկանությունը երեկ խուզարկել է Կրեմլի քննադատ Միխայել Խոդորկովսկու հիմնադրած բաց Ռուսաստան կազմակերպության գրասենյակը, ինչպես նաև առնվազն 7 աշխատակիցների բնակարաններ։ Ոստիկանությունը հայտարարել է, որ խուզարկությունները առնչվել են Խոդորկովսկու դեմ 12 տարի առաջ հարուցված քրեական գործին, մինչդեռ կազմակերպությունից պնդում են, որ ոստիկանության գործողությունները կապված են բարձրաստիճան պաշտոնյաների և հանցավոր խմբագրումների կապի մասին վկայող իրենց հրապարակումների հետ։ Այս տարի Եվրամիության երկրներ ժամանող փախստականների թիվը անցել է 1 միլիոններից։ Ըստ նոր զեկույցի, այս փախստականների կեսը ժամանել են Սիրիայից, 20%-ը Աֆղանստանից և 7%-ը Իրաքից։ Սրանք են ժամի գլխավոր լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Ռադաթարի խախտման վերաբերյալ Հայաստանը թիրախավորված մոտեցումներ է պահանջում ոչ միայն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբից, այլ նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության երկրներից։ Հայաստանը հայտարարում է, սահմանին դանդաղ պատերազմ է, մինչդեռ ոչ դաշնակից Մոսկվայից, ոչ Մինսկից կամ էլ Աստանայից սահմանային միջադեպերի ռադաթարի խախտման վերաբերյալ որևէ արձագանք չի հնչում։ Սերժ Սարգսյանը օրերս քննադատեց Մոսկվայի գլխավորած ռազմաքաղաքական դաշինքը, որպես օրինակ բերելով ՆԱՏՕ-ի գործողությունը։ Թեմայի վերաբերյալ զրուցել ենք պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանի հետ։
Քննադատությունը և գնահատականները նախագահի շուրթեից հնչել են քաղաքական մասով հիմնականում, այսինքն հետաքրքրվել, պարտավորություններ կատարել, ի վերջո աջակցել, դա հիմնականում ոչ անմիջական ռազմական բնույթի իմաստ ունի, որովհետև ի վերջո մենք բազմիցս հայտարարել ենք և այսօր էլ մնում ենք նույն տեսակետին, որ բանակը, հայկական բանակի խնդիրը կատարում է, փառկասո այդ խնդիրը չկա, որ ՀԱՊԿ-ին ինչ-որ օգնության դիմելու հարց լինի։ Հետևաբար նախագահը ասաց այդ քաղաքական մասով, որ ես ցավոք մեկնաբանելու իրավունք չունեմ, եւ ուղղակի կուզենայի մի այսպես հավելում անեի, որ մենք սա պիտի դիտարկենք նաեւ այլ համատեքստում եւս, որովհետեւ ՀԱՊԿ-ի գործուն զարգացման մեխանիզմների եւ մոդեռնիզացիայի գործում այդ պրոցեսի մեջ Հայաստանը միշտ առանցքային դեր է խաղացել, այսինքն միշտ Հայաստանն է ասել, այ բերեք սա զարգացնենք, այ բերեք սա զարգացնենք, այսինքն ՀԱՊԿ-ին ավելի կենթանի շունչ միշտ Հայաստանը տվել է։ Եվ այս պահին էլ գիտեք, երեք նախագահի աշխատակազմ ղեկավարը հայտարարել է, որ ԱՊԿ-ի քարտուղարի պաշտոնը եւս ընտրովի կարող է դառնալ, այսինքն ֆորմատ կարող է փոխվել։ Այսինքն Հայաստանը միշտ ԱՊԿ-ին ավելի դինամիկ, ավելի առարգայական եւ այս պահի դրությամբ նաեւ համաշխարհային մարտահրավերներին ավելի համահունչ դարձնելու ցանկություն եւ գործողություններ միշտ կատարել է։ Ինչի է Հայաստանի նախագահան հատուկ շեշտում մի անգամ զանգել է, դարձրվել է, այսինքն դաշնակից երկրում ինչ է կատարվում։ Չէ՞ որ սա քաղաքական պարտավորություն է, չէ՞ ըստ փաստաթղթի։ Դեր փարկ ասու, չի հասել բանը դրան, բայց չէ՞ որ ինչ որ բան սկսում է տեղից, այսինքն պետք է տեղից սկսվի, որ մի օր էլ եթե հանգարց պետք լինի։ Փարկ ասու, ուղղակի բանակ այդ խնդիրը կատարում իր արժիվ դրված։
Կարող ենք ասել, որ 94-ին կնքված այդ հրադադարի մասին համաձայնագիրն այլևս չի գործում եւ Հայաստանն այս պահին գտնվում է պատերազմական վիճակում։
Գիտեք, ես կուզենայի հենց այդ բարերը չֆիքսվենք մեկ բարի վրա, այստեղ կարևոր հանգամանքը այն է, որ հրադադար չկա։ Ուրեմն գլխավոր գաղափարը հետեւյալն է. մենք չունենք հրադադար։ Ադրբեջանի ձեռամբ մենք մսխել ենք հրադադարը, այսինքն իրենք են մսխել։ Եվ իրավիճակը հետեւյալն է, que era datar, chica khagagutyun. Եթե չկա խաղաղություն, ինքը ռազմական որևէ դրություն է։ Ռազմական այդ տվյալ դրության վերնագիրը ինչպես կտանք, մենք ունենք իրավիճակ։ Սահմանին դա մարտական գործողություններ են, դա կիսապատերազմ է, դա դանդաղ պատերազմ է, դա հիբրիդային պատերազմ է, սա ճաշակի հարց է, բայց մի բան ակնհայտ է. մենք չունենք խաղաղություն, մենք չունենք հրադադար։ Սա է ամենակարևորը։
Նշեմ, որ պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանին հյուրընկալել էինք 3 ազատության լրատվական կենտրոնում։ Զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել դեկտեմբերի 22-ի թողարկման ժամանակ 3w.azatutyun.am կայքում, հաղորդումը վարում էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Շարունակենք ծրագիրը։ Թեմային մանրամասն անդրադարձել է նաև այսօրվա մամուլը։ Հայկական ժամանակը զրուցել է Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հետ։ Բաղդասարյանը գրեթե բացառում է լայնամասշտաբ պատերազմական գործողությունների վերսկսումը, գրում է թերթը։ Իմանալով Հայաստանի եւ Արցախի բանակի հնարավորությունները եւ իրենց հնարավորությունները գնահատելով, ես դա գրեթե բացառում եմ։ Եթե դուք ուշադիր նայեք Ադրբեջանի մակրոտնտեսական ցուցանիշները, գնաճի տեմպերը, արդեն պահուստային ֆոնդի կրճատումները, մանաթի կտրուկ արժեզրկումը, կզգաք, որ կան լուրջ խնդիրներ։ Ադրբեջանը ներքաղաքական լուրջ խնդիրներ ունի, այնտեղ պորտկումները հասունացել են եւ դրանից շեղելուն ու պատակով Ադրբեջանի ղեկավարությունը սրում է իրավիճակը սահմանին, ասել է Վահրամ Բաղդասարյանը։ Առավոտ օրաթերթը զրուցել է քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի հետ։ Վերջինս Սերժ Սարգսյանի քննադատական ելույթից հետո ՀԱՊԿ-ի դիրքորոշման մեջ փոփոխություն չի կանխատեսում։ Պարզ է, որ կշտամբելով ՀԱՊԿ-ին Սերժ Սարգսյանը կշտամբում է Ռուսաստանին, որովհետև ՀԱՊԿ-ը հասկանալի է, որ Տաջիկստանը կամ Բելարուսը չեն, այլ Ռուսաստանն է։ Կարծում եմ, որ ՀԱՊԿ-ի կեցվածքը մնալու է անփոփոխ, թերթի հետ զրույցում ասել է քաղաքագետը։ Նրա խոսքով Հայաստանը Ռուսաստանից զենք է ստանում, հնարավորություն ունենալով հավասարակշռել իրավիճակը, բայց միաժամանակ Սերժ Սարգսյանը չէր կարող չարտահայտել իր դժգոհությունը ՀԱՊԿ-ից։ Կարծում եմ, որ սա ավելի ներքին լսարանին ուղված ելույթ էր, ուստի ակնկալ որ ՀԱՊԿ-ում կփոխվի իրավիճակ, չեմ կարծում, առավոտի հետ զրույցում ասել է Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Եվ այսպես, մինչ Հայաստանը կոչ է անում նաև Եվրասիական միությանն անդամակցող իր գործընկերներին տեր կանգնել պայմանագրով ստանձնած պարտավորություններին, այդ միությանն անդամակցելու կողմնակից հարևան վրացիների թիվ նորեցոր նվազում է։ Այս մասին են վկայում վերջին հարցման տվյալները։ Վրաստանի քաղաքացիները երկրի համար եվրոպական ուղին են նախընտրում։ Գևորգ Ստամբուլցյանին լսենք։
Վրաստանի բնակչության գրեթե 1/4-ը 24%-ը համոզված է երկիրը պետք է անդամակցի Եվրասիական միությանը, սա այն վկայում Ամերիկյան ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի NDI-ի կողմից նոյեմբերին անցկացված հերթական հարցման արդյունքները, որոնք Թբիլիսիում լայն հանրությանը ներկայացվեցին այս շաբաթասկզբին։ Օգոստոսին կազմակերպված նմանատիպ հարցման համեմատի դեպ Եվրասիական միության վրացի աջակիցների թիվը նվազել է շուրջ 4%-ով, փոխարենն ըստ հետազոտության արդյունքների զգալիորեն աճել է Վրաստանի Եվրամիության անդամակցելու կողմնակիցների թիվը 47-ից հասնելով 58%-ի։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցելու հարցում վրացիներն անհամեմատ ավելի հստակ մոտեցում ունեն։ ՆԴԻ-ի հարցման համաձայն ՆԱՏՕ-ի անդամակցության կողմնակիցների թիվը Վրաստանում 69% է կազմում, հակառակորդներինը 21%։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցելու կողմնակիցների համոզմամբ այդ քայլի շնորհիվ կհամրապնդվի Վրաստանի անվտանգության համակարգը, նոր խթան կտրվի երկրի տնտեսության զարգացմանը, հնարավորություն կստեղծվի վերականգնել երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 2016-ի աշնանը Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են նշանակված, ամերիկյան ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի մասնագետներն իրենց հետազոտության ընթացքում չէին կարող շրջանցել նաև կուսակցությունների վարկանիշի թեման։ Սոցհարցման համաձայն, եթե խորհրդարանական ընտրություններն այժմ կայանային, քվեների հարաբերական մեծամասնությունը կստանար իշխող վրացական երազանք դաշինքը։ Քաղաքական այս ուժի օգտին պատրաստ է քվեարկել վրացընտրողների 18%-ը, սա 4%-ով ավելին է, քան օգոստոս ամսին, երբ առաջին անգամ 2012 թվականից ի վեր Բիդզինա Իվանիշվիլի ստեղծած վրացական երազանքը համակիրների թվով զիջեց ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժմանը։ 4 ամսում, սակայն, Սաակաշվիլի կողմնակիցների թիվը կրկին նվազեց, օգոստոսյան 15%-ից հասնելով 12%-ի։ Հարցման գլխավոր հերոսները, սակայն, պաշտպանության նախկին նախարար Իռակլի Ալասանյանն են և նրա ազատ դեմոկրատները։ Այս կուսակցությունը Վրաստանի քաղաքական ուժերի շարքում վստահորեն 3-րդ տեղում է 7% վարկանիշով։ Հավելեմ, սակայն, որ վրացընտրողների գերակշիռ մասը 60%-ը նշել է, որ դեռ չի կողմնորոշվել, թե քաղաքական որ ուժի օգտին է քվեարկելու աշնանը կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանում ավելի բարձր վարկանիշ ունի, քան Ռուսաստանում։ Այս մասին են վկայում մեկ այլ հարցման արդյունքները։ Gallup International-ը կազմել է աշխարհի առաջնորդների վարկանշային աղյուսակը, այն ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Gallup International կազմակերպությունը, որը մասնագիտացված է հարցումներ, հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ անցկացնելու մեջ, հրապարակել է տարեվերջին անցկացված հարցումներից մեկի արդյունքները։ Միայն թե նշեմ, որ սա ամերիկյան հայտնի Gallup-ը չէ, եվրոպական կազմակերպությունը։ Ուրեմն Gallup International-ը աշխարհի առաջնորդների վարկանիշների հարցումներ է անցկացրել, սկզբունքը սա է՝ տվյալ երկրի առաջնորդի ղեկավարի վարկանիշը իր սեփական երկրում, ինչպես նաև ուրիշ երկրներում։ Ըստ այդմ, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի գործնեությունը Ռուսաստանում դրական է գնահատում հարցվածների 72%-ը, իսկ Հայաստանում 79%-ն է նրան դրական գնահատում։ Աշխարհի առաջնորդներից Պուտինը իր երկրում ունի ամենաբարձր վարկանիշը, ինչպես լսեցիք, 72% Ռուսաստանում, օրինակի համար ԱՄՆ-ում Բարակ Օբաման 12% ունի, Գերմանիայում Անգելա Մերկելը և Մեծ Բրիտանիայում Դեյվիդ Քեմերունը բացասական մինուսային աստիճանի վրա են։ Gallup International-ի հարցման մեթոդաբանությունը այսպիսին է. հարցումներով վերցրել են տվյալ առաջնորդի գործնեությունը դրական և բացասական գնահատող կարծիքները, մեծից փոքրը հանել են և ստացել այդ առաջնորդի գործնեության գնահատականը։ Ինչ վերաբերում է ուրիշ երկրներին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ամենաբարձր գնահատականն ունի Հայաստանում, ինչպես արդեն լսեցիք, 79%, ավելի բարձր, քան Ռուսաստանում, հետո Վիետնամում 76%, Սերբիայում 72%, իսկ դրսի երկրների ընդհանուր տվյալներով, իմի բերված տվյալներով, Վլադիմիր Պուտինի գնահատականը ավելի շատ բացասական է, քան դրական։ ԱՄՆ-ի և եվրոպական երկրների առաջնորդները դրսում ավելի շատ դրական գնահատականներ ունեն, քան բացասական։ Ամենադրականը գնահատվում է Բարակ Օբամայի գործնեությունը 59%։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Thank you. Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել մեր ռադիո թողարկումները ժամը 15-ին, 16-ին և 19-ին են, իսկ ժամը 20-ին միացեք Ազատության լրատվական կենտրոնին մեր կայքում azatutyun.am որը կամ փոփենք ուղիղ եթերում, այստեղ կարող եք գտնել նաև մեր վիդեո ռեպորտաժները։ Այս ժամի ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։